Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Aiheitamme tänään. EU-komission odotetaan antavan ehdotuksensa sekä Turkin viisumipakon poistosta että turvapaikkajärjestelmän uudistamisesta. Pian kahden MEPin kanssa keskustellaan siitä, ansaitseeko Turkki viisumivapauden ja millä tavalla turvapaikanhakijat tulevaisuudessa jaetaan valtioiden kesken. Puolelta mediakatsaus. Sen jälkeen kuulette, millaisia vinkkejä verottaja saa kansalaisilta verovilppiepäilyistä. Ulkomaanlehtikatsaus tulee Pariisista. Ranskalaislehdet kirjoittavat muun muassa Arevan ydinvoimaloihin liittyvistä ongelmista. Lopuksi vielä tietoa Italian mittavasta kulttuurikohteiden kunnostushankkeesta. Ja tervetuloa myös keskustelemaan lähetysikkunassa ja Twitterissä tunnisteella Ykkösaamu. Aivan aluksi katsotaan tuonne Yhdysvaltain suuntaan. Siellähän republikaanipuolueen presidenttiehdokas kisassa senaattori Ted Cruz jätti leikin kesken hävittyään Indianan esivaaleissa liikemies Donald Trumpille. Ja Trumpin lisäksi mukana on enää John Kasich, joka ei ole kovin hyvin näissä esivaaleissa menestynyt. Puhelimessa on nyt AmCham Finlandin toimitusjohtaja Kristiina Helenius. Hyvää huomenta.
Huomenta.
Mitä tämä tilanne merkitsee nyt republikaaneille?
Se tarkoittaa sitä, että nyt tämä ehdokas alkaa olla varma, tai puolueen täytyy ottaa Trump presidenttiehdokkaaksi. Tässä ei ole enää sellaista aukinaista tilannetta, eli tämä oikeastaan lukitsi sen, ja olisi ihan todennäköisesti liian vaarallista heinäkuussa puoluekokouksessa alkaa ajaa jotain mustaa hevosta ehdokkaaksi. Kyllä puolueen nyt todennäköisesti täytyy antaa periksi ja hyväksyä se, että Trump on republikaanien presidenttiehdokas syksyllä.
Entä millaiseksi nyt kampanjointi tästä eteenpäin muuttuu? Muuttuu se entistä rumemmaksi vai alkaako Trump löytää itsestään presidentillisempiä piirteitä?
No arvelisin jälkimmäistä, koska nyt oikeastaan tästä alkaa tämä varsinainen vaali, kun tiedetään ketkä nämä ehdokkaat tulee olemaan syksyllä. Niin voidaan ikään kuin jättää tämä esivaali moodi pois ja siirtyä tähän varsinaiseen vaaliin ja profiloida, minkälaisia oltaisiin presidenttinä. Ei tarvitse enää tuhlata energiaa näiden oman puolueen vastaehdokkaiden alasampumiseen, vaan voidaan toisen puolueen ehdokkaaseen keskittyä. Todennäköistä on, että silloin vedetään isompaa linjaa, puhutaan ehkä enemmän tämmöisellä valtiomiestermeillä, jos nyt semmoinen vaihde sitten Trumpilta löytyy. Se on mielenkiintoista nähdä.
Aivan. No entä sitten demokraatit? Demokraattien esivaaleissa Bernie Sanders puolestaan tällä kertaa tässä Indianan esivaalissa päihitti Hillary Clintonin. 9 esivaalia on kuitenkin vielä jäljellä, niin voiko Sanders vielä jotenkin sekoittaa pakkaa vai pitäisikö hänen nyt väistyä?
Oikeastaan hänen on tässä viime viikkojen aikana jo ollutkin strategiana se, että hän ei enää edes välttämättä halua tai niin aktiivisesti hae presidenttiehdokkuutta, vaan enemmänkin hänen tarkoituksenaan tällä hetkellä on pitää näitä omia teemojaan esillä ja virittää keskustelua ja ohjata maan politiikkaa näillä omilla keinoilla ja omilla ajatuksillaan. Ja mikä hänen puolestaan toimii on se, että hänellä on erittäin hyvä rahoitus ja hänellä on täysvapaus jatkaa niin pitkään kuin hän haluaa. Hänellä ei tavallaan ole mitään pakottavaa syytä astua alas tässä vaiheessa. Hän voi hyvin jatkaa ja käydä tätä keskustelua, mutta koko ajan on oikeastaan ollut aika selvää, että Clinton se presidenttiehdokas kuitenkin tulee olemaan. Ja näissä aina tietysti pitää koputtaa puuta, kun näin sanoo. Mehän emme tiedä, mitä tulee tapahtumaan kummallakaan puolella. Ja ainahan voi olla maailman tapahtumia tai asioita, jotka sitten muuttaakin kokonaan. Mutta näillä näkymin näyttää siltä, että Sanders vaan jatkaa tämmöisenä vaihtoehto tai jonkunlaisena radikaaliehdokkaana, joka vaan kerta kaikkiaan haluaa, on nyt saanut tilaisuuden vaikuttaa voimakkaasti Yhdysvaltain poliittiseen kenttään ja keskusteluun.
Aivan, no niin kuin sanottu, esivaaleja vielä riittää, eli mielenkiintoista seuraamista riittää. Tässä vaiheessa Kristiina Helenius, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos paljon.
Ja pian keskustellaan Turkista ja turvapaikanhakijoista europarlamentaarikkojen kanssa, mutta ensin puhelimessa on Turkki-asiantuntija ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Toni Alaranta. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
EU-komission odotetaan tänään siis ottamaan kantaa Turkin viisumivapauteen. Millaisen arvelette komission esityksen olevan?
No nyt kaikki ennakkotiedot viittaa siihen, että tulee tällainen vihreä valoa näyttävä esitys, jossa tätä viisumivapautta Turkin kansalaisille sitten ennakkoon alusta ehdotetaan ja suositellaan, ja sitten siihen tulee näitä huomioitavia lauseita tai ehdollistavia lauseita mukaan tietojen suojauksesta, paremmasta yhteistyöstä Europolin ja jäsenmaiden kanssa, korruption kitkenestä. Sitten tästä, että Turkin antiterrori- tai terrorismin vastaiset lait pitäisi uudelleen muokata niin, että niitä ei voi käyttää oppositiota ja lehtimiehien painostamiseen. Ja sitten on myös maininta näistä perusoikeuksien turvaamisista, mutta kuitenkin kaiken näiden jälkeen niin vihreä valo näytetään.
Niin, tämä viisumivapaushan on tavallaan EU:n vastalahja Turkin lupaukseen pysäyttää turvapaikanhakijoiden tulo Kreikkaan. Ja edellytyksenä kuitenkin oli siis, että Turkki täyttää sille asetetut ehdot, joita on kaikkiaan 72. Ja joidenkin EU-komissiolähteiden mukaan Turkki olisi edistynyt jopa mallikkaasti viisumivapauden ehtojen täyttämisessä. Mitä mieltä olette tällaisesta väitteestä?
Kyllä pidän tätä hyvin kummallisena väitteenä siinä mielessä, että mun käsitykseni mukaan niin näiden virallisten hakijamaiden taholta tämä viisumivapaus on niin kuin osa tätä Kööpenhaminan poliittisten kriteereiden täyttämistä. Ja silloin me tullaan näihin ihan peruskysymyksiin oikeusvaltiosta ja demokratian kehittymisestä ja sananvapaudesta. Ja kaikki kriteereen mitattuna niin nämä perusoikeudet ja oikeusvaltiokehitys ei ole ollut Turkissa näin huonolla tolalla kertaakaan sen vuoden 1999 jälkeen, jolloin tämä virallinen hakijamaastatus myönnettiin, että kyllä mä pidän tätä siinä mielessä läpensä ongelmallisena, että Turkin annettiin tuoda tähän neuvottelupöytään nämä EU-jäsenyysneuvottelut, joiden osa tämä viisumivapauskin tässä nyt on. Että nyt tässä ollaan sellaisessa tilanteessa, että neuvottelussa on tyypillisesti molemmat osapuolet yhteisymmärryksen päätökseen niin kuin karsii joitakin omia vaatimuksia vastapuolen suosittelemiseksi, ja nyt tässä tilanteessa niin näyttää siltä, että EU neuvottelee alaspäin näitä tärkeimpiä periaatteita.
Aivan. No eilen meilläkin nähtiin uutisissa, että Turkin parlamentin työskentely on mennyt enemmän nyrkkitappeluksi kuin lain säätämiseksi, niin onko siellä parlamentin huomio ollenkaan nyt näissä ehtojen täyttämisessä?
Kyllä nämä nyt siellä paperilla siis runnotaan läpi nämä ehdot, ja ne pistetään näyttämään siltä, että ne kunnossa on, mutta kyllä tässä niin kuin hyvin ongelmallisia kulmia tähän tulee, jos miettii, että tämä terrorismin vastaisten lakien uudelleenmuotoilu niin, että niitä voi käyttää opposition nujertamiseen, niin jos se on yksi kriteeri, niin se syy, minkä takia siellä nyt nyrkkitappelu Turkin parlamentissa käytiin, oli nimenomaan se, että tämä perustuslakityöryhmä ehdotti nyt tällaista ratkaisua, että tämä kansanedustajien syytesuoja poistetaan, ja jolloin päästään sitten syyttämään terrorismista näitä kurdipuolueen HDP:n kansanedustajia, ja käytännössä tarkoittaa pyrkimystä putsata tämä HDP-puolue, kurdipuolue sieltä parlamentista ulos, että tämä on niin kuin tämä realiteetit Turkissa ja niin kuin se todellisuus siellä näiden neuvottelujen alla.
Aivan. Turkin pääministeri Ahmet Davutoglu on todennut, että viisumipakon poistaminen on maalle elintärkeä. Minkälainen tämä viisumivapauden merkitys on Turkille, kun Turkki sitä niin kovasti haluaa?
No siis kyllähän se sinällään, jos nyt ihan puhtaasti mietitään kansalaisten taholta, niin sehän on vaikeaa saada, jos tavallinen ihminen lähtee bisnesmatkalle tai lomamatkalle, niin se viisumin saaminen vie aikaa, ja se on semmoista turhauttavaa touhua. Se on niin kuin yksi kysymys, mutta sitten toinen kysymys on se, että nythän tämä myydään kansalaisille tämmöisenä merkittävänä voittona, ja tämä on niin kuin tämmöinen sisäpoliittinen viesti, jossa sanotaan, että katsokaa nyt, että näin vahvoja me ollaan AKP-aikakaudella, että tämäkin asia, mitä on pitkään toivottu, niin saadaan nyt läpi.
Vanhempi tutkija Toni Alaranta, kiitos näistä tiedoista.
Kiitos.
Ja jatketaan samasta aiheesta täältä studiossa meppien kanssa. Kokoomuksen Sirpa Pietikäinen ja SDPn Liisa Jaakonsaari. Hyvää huomenta teille.
Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Niin, Turkki on siis ilmoittanut, että se lopettaa pakolaisten pysäyttämisen Turkin puolella, jos se ei saa viisumivapautta ensi kuussa tai heinäkuun alussa. Niin kertokaapa tekin mielipiteenne, kuinka hyvin Turkki ansaitsee viisumivapauden? Sirpa Pietikäinen.
No eihän se tosiasiallisesti tällä hetkellä sitä ansaitse, että sinänsä on totta, että Turkki on edistänyt merkittävästi monissa näissä viisuminvapausvaatimuksissa näistä 72 kohdassa, mutta silti valtaosassa niissä on merkittäviä puutteita. Eli ettei olla lähelläkään sitä tasoa, sitä ykkös-kakkostasoa, vaan ollaan siellä nelos-viitostasolla, eli ei vihreissä, vaan punaisessa tämmöisessä liikennevaloissa.
Ja silloin puhutaan juuri ihmisoikeuksista ja isoista asioista.
Isoista asioista, ihmisoikeuksista, järjestelmän toimivuudesta, korruptiovastaisuudesta, niin kuin tässä sanottiin isona periaatteena tästä terrorismin vastaisesta lainsäädännöstä ja sitten tosiaan tämä ongelma, että yleensä ei ole tavattu toimia niin päin, että annetaan viisumivapaus nyt ja sitten prosessina tsekataan myöhemmin siirtymäajalla, että lainsäädäntö ja muu on kunnossa. Tämä ei kyllä ollut nyt Euroopan hienoimpia hetkiä tämäkään, mutta se on tämmöistä valitettavaa poliittista realismia. Jäsenmaat ei suostu ottaa pakolaisia vastaan. Määrät todennäköisesti pitkäaikaisesti tulee lisääntymään ja sitten tämä Turkin tarjous olla ikään kuin tämmöinen Euroopan vastaanottokeskus, niin tämä oli Turkin hinta ja ei tästä nyt kyllä oikein arvoyhteisö EUlle tyylipisteitä tule, mutta tämmöinen poliittinen pakko.
Niin, Liisa Jakasaari.
Näinhän se on, mutta sitten toisaalta voi olla niin, että tässä on aika historiallinen momentum, koska Turkki ja EU ovat pitkään eriytyneet toinen toisistaan. Kaikki, mitä Turkki ja EU ovat yrittäneet suunnitella yhdessä, niin mitään ei ole tapahtunut. Ja se on tietenkin jännittävä historiallinen tilanne, että jos tämän prosessin kautta Turkkia pystytään oikeasti vetämään lähemmäksi Eurooppaa, eikä lähemmäksi fundamentalisti muslimeja, niin sehän olisi aika hieno historiallinen saavutus. Mutta tässä on tyypillinen sellainen tilanne, että tässä ei valita hyvää ja pahaa väliltä, vaan monen pahaa väliltä. Että kyllä tämä tuntuu tietenkin erittäin pahalta, kun Turkin pääministeri Erdogan on pystynyt kiristämään tällä tavalla Euroopan unionia ja osittain luopumaan niistä periaatteista. Ja voi olla, että tämä edistyminen on tapahtunut paperilla, mutta mitä tapahtuu käytännössä on täysin eri asia. Mutta katsotaan, mitä tulevaisuus tuo tullessaan. Mutta tämä viisumivapaus täytyy heti sanoa, että se ei tarkoita mitään niin kuin miljoonan turkkilaisen tuloa Eurooppaan. Pelkään muuten, että jotain tässä Brexit-prosessissa esimerkiksi tätä käytetään hyväksi, että on niin kuin Alaranta sanoi, niin se on turisteille, mutta esimerkiksi työlupa tarvitaan aina, jotta voi Eurooppaan tulla töihin. Että viisumivapaus on vähän eri asia kuin sitten, että tänne muuttaisi miljoona turkkilaista, koska pelkään, että tällä aloittaa pelottelemaan. Biometriset passit. Yksi on se, joka minusta olisi aika tärkeä just tämän terrorismin torjunnan kannalta, että Turkki pystyisi kehittämään nämä biometriset passit, niin sitä tuskin ihan nopeasti pystyy tekemään, mutta toivottavasti se on näiden 72 edellytyksen listalla. Tiukoilla niin ehdoilla tästä saattaa tulla historiallinen tapaus.
Sirpa Pietikäinen.
Niin tuo, mitä Liisa otti tässä esille, on mielestäni tärkeää, että ei tämä todellakaan tarkoita ihmismäärän kasvua Turkista Eurooppaan, koska ne ihmiset, jotka jo nyt on tullut työn perässä, niin heillä on oma prosessinsa tähän työlupaan ja muuhun, vaan kysymys on tosiaan siitä joukosta, joka muutakin on turisteina ja liikkeellä määrä.
Mutta eikö tässä kuitenkin enemmän ole eninkään siitä, että tulevatko ne turkkilaiset Eurooppaan, vaan niistä periaatteista, mistä EU on nyt jo selkäseinään vasten aika tavalla niin kuin luopumassa. Että esimerkiksi oudoltahan kuulosti sekin, kun Euroopan neuvoston puheenjohtaja Donald Tusk vieraili Turkissa pari viikkoa sitten ja totesi, että Turkki on paras esimerkki koko maailmalle pakolaisten kohtelusta. Ja kuitenkin muistamme sellaisetkin uutiset, että Turkki palautti pakolaisia takaisin, turvapaikanhakijoita takaisin Syyriaan.
Tässä on niin kuin kaksi puolta. Mä yhdyn myös tuohon lisäanalyysiin siitä, että tässä on historiallinen mahdollisuus. Ja optimisti minussa jaksaa uskoa ja toivoa, että tämä tiiviimpi yhteistyö ja yhdentyminen oikeasti myös parantaa ihmisoikeustilannetta ja prosesseja Turkissa. Mutta tällä hetkellä mulla on kyllä enemmän tämä periaatteellinen huoli siitä, että kun EU:n itseessä arvoyhteisö. Me ei tultu vapaakauppayhteisöksi, vaan toisen maailmansodan kauhujen jälkeen puolustamaan ihmisoikeuksia, demokratiaa ja koko sitä kokonaisuutta, mikä täällä meidän yhteistyöytimessä on. Niin nyt kun me annetaan niistä palaa palalta erilaisissa asioissa pragmaattisesti ikään kuin tämmöisen sopimuksen ehtoina myöden, niin me rapautetaan ehkä muiltakin osin aika syvästi sitä, mitä me olemme olemassa ja niitä perusteluita.
Sirpa, että tässä on juuri näin, mutta on itse asiassa meidän omaa vikaa, koska Euroopan unionin maiden oma solidaarisuus on hukassa. Ja kaikkihan nyt on johtunut siitä, että kun me olemme niin haluttomia vastaanottamaan turvapaikanhakijoita, niin sillä on Turkilla ollut mahdollisuus kiristää Eurooppaa. Tämä on valitettavasti niin kuin omaa syntiä hirvittävän paljon.
Kohta puhutaan tuosta tarkemmin tuosta koko Eurooppaa koskevasta tilanteesta, mutta sanokaapa, kun tämä asiahan menee komission jälkeen sitten vielä EU-parlamenttiin ja jäsenmaidenkin parlamenttiin, niin kuinka läpihuutojuttu tämä Turkin viisumivapaus on?
No varmasti ei ole läpihuutojuttu ja sen verran tiedän parlamentin tunnelmat, että jos käytännössä ei voida osoittaa, että Turkki on lähestynyt näitä kriteereitä sananvapaudesta, naisten asemasta, oikeusvaltion periaatteista, niin sitä tuskin hyväksytään. Täytyy olla konkreettista näyttää, että edistystä on tapahtunut.
Eli se saatetaan torpata siellä.
Se on täysin mahdollista, mutta se on tietenkin myös paha asia EU-uskottavuuden kannalta, jos on tehty tämmöinen sopimus ja sitten se ei toteudukaan.
Niin Turkki kyllä päästää sinne pakolaisia.
Joo, Turkki avaa ovet ja hanat ja ennen kaikkea EU-uskottavuus tämmöisenä sopimuskumppanina globaalisti kyllä kärsii myös siitä. Tässä on todella vaan pahoja vaihtoehtoja.
Tämä on todella tarkka harkinnan paikka ja parlamentti tulee sitä erittäin tarkasti myöskin tekemään, koska parlamentti on toiminut tämmöisenä perussopimuksien ja perusoikeuksien ikään kuin portinvartijana. Mutta ei se varmaan ole myöskään läpihuuto toisinpäin, että yhtäkkiä sitten sanotaan, että joo, eipä se olekaan Turkkisen mukainen, että nyt viikossa käsitellään ja sanotaan ei, vaan siinä on tosiaan sitten tämä realismi, koska jäsenmaat eivät itse toimi, niin mietitään, minkälaista prosessia me saadaan, jotta ne jälkeenpäin tapahtuvat arvioinnit oikeasti nostaisi sitä Turkin tilannetta ja saa nähdä, mikä se parlamentin tulos tässä, mutta todella isoista asioista kysymys.
Ja aika nopealla aikataululla.
No
katsotaan sitten laajemmin turvapaikkapolitiikkaa. Komission odotetaan tänään kertovan myös tämmöisen tarkennetun esityksen siitä, miten EU:n tulisi kehittää turvapaikkapolitiikkaa. Financial Times-lehden mukaan komissio kaavailisi maksuja niille maille, jotka kieltäytyvät vastaanottamasta heille osoitettua pakolaismäärää. Eli maksamalla noin 250 000 euroa turvapaikanhakija kohden, niin sitten ei tarvitsisi ottaa kiintiöpakolaisia. Miltä tämä ehdotus kuulostaa?
No ensinnäkin tuo maksuosuus, niin se nyt sitten vielä elää, että sittenhän se nähdään, kun se komissioesitys tulee, että missä summissa ollaan. Tuo kuulostaa pikkusen pahalle auts toi maksu, koska kysymys ei ole ikään kuin ihmiskaupasta, että otat ihmisiä tai maksat, vaan siitä, että kun jo tällä hetkellä meillä on sitova sopimus jäsenmaiden kanssa siitä, että näistä maista, joissa isoin pakolaisvirta on tällä hetkellä, niin ihmisiä otettaisiin vastaan, jäsenmaat ei ole toiminut. Me puhutaan ihan promillien osuudesta. Niin silloin viedään eteenpäin tätä yhteistä turvapaikkapolitiikkaa, joka olisi EU:n etu ja tänne tulevien ihmisten etu, että ei roikuta vuosikausia selvitysjonoilla. Ja jollei toimi, niin sitten maksaa sellaisen sanktion eli sakkomaksun, että se pistää harkitsemaan. Kyllähän toi summa tarkoittaisi Puolan osalta puolentoista miljardin sakkomaksua sitten, mikä pitäisi maksaa EUlle, jos ei ota
sitä 6200
vastaan.
Aivan, ja, niin.
No kyllä se tuskin kommentti nyt oli kyllä just tuon Turkin osalta. Ja Turkin oma, tai siis Puolan oma turvapaikkapolitiikka, niin on ollut niitä isoja EU:n perusarvoja heiluttavia asioita, aika ikäviä kommentteja.
Unkari ja Puolahan ovat olleet juuri niitä maita, jotka sanovat, että eivät haluaisi ottaa lainkaan pakolaisia turvapaikanhakijoita vastaan. Liisa Jaakonsaari, olisiko tällainen maksu reilumpi peli?
No en tiedä, se muistuttaa tosissaan ihmiskauppaa mutta se, että kun tämä jäsenmaiden välinen solidaarisuus on täysin kateissa, niin silloin täytyy tämmöisiä kovempia keinoja ilmeisesti käyttää. Ja kuitenkin sitten kaikkein pahin vaihtoehto on se, että jäsenmaat alkaa rakentaa omia muureja ja tällaistakin on välätelty Unkarin ja Puolan poliittisten johtajien taholta ja nyt sitten tämä saattaa tämä sakkokysymys ikään kuin olla sellainen ponne siihen, että nämä jäsenmaat alkavat tosiaan ottamaan enemmän turvapaikanhakijoita vastaan. Pehmeät keinot valitettavasti eivät ole tässä auttaneet, vaan nyt on tämmöisten sanktioiden aika.
Minkälaista kiintiöjärjestelmää teidän mielestänne komissio tulee esittämään?
No sitä on tosi vaikea nyt vielä, kun ei ole nähty mitään, mutta kaikki ne toimenpiteet, joita maahanmuuttoon liittyy, mitä komissio nyt tulee kesäkuussa, heinäkuussa, nyt toukokuussa esittää, niin kyllä ne muodostaa sellaisen kokonaisuuden, joka on minusta aika kunnioitettava ja kunnianhimoinen, että tähän saadaan parempia ratkaisuja kuin tähän saakka on ollut. Mulla on pitkä lista täällä muuten, että mitä kaikkea tulee nyt ihan lähikuukausien aikana. Että kun yleensä sanotaan, että EU ei ole tehnyt mitään, niin komissiolla on ollut kunnianhimoinen ohjelma ja se koko ajan uudistuu. Parlamentti on pitänyt jopa ylimääräisiä istuntoja, mutta sitten se tökkii näiden jäsenmaiden kohdalta.
Aivan. Joo, mä luulen, että me ollaan Liisan kanssa moneen kertaan käyty tämän komission lista eri yhteyksissä. Eli se on ollut jo viime syksystä aika valmis. Siellä on yhteistä rajavalvontaa, sen tehostamista, sitä, että on mahdollisuus liikutella EUn nopean toiminnan yksiköitä tukemaan, jos on tämmöinen valtaisa pakolais- tai maahantulomäärä jollakin rajalla ja kaikkia näitä.
Mutta entä sitten nämä ihan nämä kiintiöt, joita oli?
Ja näiden kiintiöiden osalta, niin kyllä se pohja perustuu siihen komission aikaisempaan esitykseen, joka on nyt jo olemassa olevassa. Eli siinä otetaan huomioon elintaso, työttömyys ja sitten myöskin väestöpohja ja se, että paljonko on ottanut vastaan. Ja sitä kautta kyllä se nyt aika reilu, näin voisi sanoa, oikeudenmukainen siinä, laskentatapa.
Siinä keskustelupaperissa, jonka komissio antoi aikaisemmin, niin siinähän esitettiin, että tavallaan kahta vaihtoehtoa, että olisi kriisimekanismi, jossa turvapaikanhakijoita voitaisiin siirtää maasta toiseen, jos yksittäisen maan ennalta määrätty hakijamäärä ylittyy. Ja toinen sitten radikaalimpana pidetty vaihtoehto on, että tämä Dublin-sopimus korvataan turvapaikanhakijoiden pysyvällä jakomekanismilla.
Joo, eli kummassakin tämä jakomekanismi, miten se lasketaan, olisi sama. Ja mä kannattaisin sitä pysyvää mekanismia, ettei tarvitse joka kerta käydä tätä kädenvääntöä ja tuskaa, mutta realismia lienee se, että jäsenmaiden kanssa toivottavasti saadaan sovittua edes tästä kriisimekanismista, eli siitä, että päätetään tiettyjen kriisitilanteiden eli riittävä määrä ja suhteessa niin tähän taloustilanteeseen ja muuhun, niin, jolloin se niin laukkaisee.
Mutta Suomihan ei kannata pysyviä kiintiöitä.
No Suomi pidättäytyy äänestämästä, mutta on itse asiassa toteuttanut nämä pysyvät kiintiöt. Että me ollaan niitä harvoja maita, joka on ilmoittanut ja toteuttaa, mutta se oli minusta vähän tylsä homma, että Suomi pidättäytyy äänestyksestä, mutta lopputulos kuitenkin Suomen kannalta oli tässä asiassa.
Vastustetaan, että muutkin tekee, mutta itse tehdään.
Lopuksi ihan lyhyesti, aikamme oikeastaan on loppunut jo, niin uskotteko, että yhteinen linja EUn sisällä löytyy?
Onnistumisen pakko täytyy löytyä.
Se on sama kuin finanssikriisissä. Hyvänsä aikaa ei saada sopimuksia ja sitten viime metreillä tuskan kautta jotakin.
Sirpa Pietikäinen ja Liisa Jaakonsaari, kiitokset keskustelusta.
Kiitos.
Tässä lähetyksessä vielä aivan kohta aamun lehdet. Sitten puhutaan verorikoksista ja verottajalle tulevista verovilppivihjeistä. Ulkomaalehtikatsauksessa ranskalaislehdet kirjoittavat ydinvoimaloista ja työlain uudistamisesta. Ja lopuksi tietoa myös Italian kulttuurikohteiden kunnostamisesta. Studiossa on Samppa Korhonen ja nyt katsotaan aamun lehtiä, eikö niin?
Tänäänkin lehdissä ruoditaan laajasti kokoomuksen ja vasemmistoliiton tulevia puheenjohtajakamppailuja sekä sananvapautta, mutta koska näitä aiheita käytiin läpi jo eilen, niin puhutaan presidenttipelistä ja demareista. Presidentinvaaleihin on aikaa vielä lähes 2 vuotta, mutta puolueessa on jo käynnistynyt mahdollisten ehdokkaiden arviointi. Helsingin Sanomat toteaa, että jos Sauli Niinistö haluaa, hän pääsee todennäköisesti jatkokaudelle. Silloin muut puolueet kisaavat pääsystä kakkoskierrokselle ja tällä on merkitystä, koska toisesta sijasta saattaisi olla hyötyä vuoden 2019 eduskuntavaaleissa. Tällöin tilausta olisi Hesarin mielestä presidenttipelissä naisehdokkaille. esimerkiksi SDP:llä Jutta Urpilaiselle, ja ehkä sama asetelma mielessään vasemmistoliiton presidenttiehdokkuutta harkitsee Merja Kyllönen. Keskusta valitsee ehdokkaansa kesäkuussa ja Matti Vanhanen on jo ilmoittautunut ehdokas kisaan. Hesarin mukaan tämä ilmoitus taisi tulla epämieluisena yllätyksenä Olli Rehnille, jota pidettiin yhtenä mahdollisena ehdokkaana. Rehnhän kertoi eilen blogissaan, ettei pyri ehdolle. Ja Vanhasen varhaisella ilmoituksella saatettiin myös Helsingin Sanomien mukaan torjua Paavo Väyrysen nousu vielä kerran keskustan presidenttiehdokkaaksi. No, Iltalehti on osoittanut pääkirjoitussivun päivän mailinsä juuri Olli Rehnille ja toteaa, että Rehn voisi asettua ehdolle vaikka sitten 2025. Tuohon mennessä Rehn ehtii tehdä hyviä päätöksiä elinkeinoministerinä ja kasvaa korkoa isänmaan hyväksi. EU-osaamisen päälle sopisi vielä 7 vuotta Suomen Pankin johdossa. Näin kasassa olisi kohtuullisen ainutlaatuinen kokemuspaketti presidentin tehtävään. Vuonna 2025 63-vuotiaana Olli Rehn olisi mies parhaassa iässä. Näin siis Iltalehti. Lehdissä kirjoitetaan, kuten sanottua, tänään siis paljon kokoomuksesta, puheenjohtaja kisasta, mutta esiin nousevat myös demarit. Kainuun Sanomien mukaan SDP ampuu nyt kaikkea, mikä vähänkin liikkuu hallituksen suunnassa. Eilen jätetty välikysymys iskee hallituksen suunnitelmiin ja toimiin jokseenkin kaikilla elämän aloilla, alkaen säästötoimista ja päätyen pahimpiin uhkakuviin sote-uudistuksen ja niin sanotun liikennekaaren yhtiöittämisratkaisuihin. Demarien mielestä Suomen yhteiskuntaa ollaan nyt muuttamassa markkinoiden ehdoilla toimivaksi Oy Suomi AB:ksi, jossa tasa-arvoisuus, oikeudenmukaisuus ja demokratia jäävät markkinavoimien vietäviksi. Kainuun Sanomat jatkaa, että Alexander Stubb antoi vielä itse asiassa eilen puheenjohtajakampanjansa avauksessa aihetta koko vasemmiston röykytykselle sanoessaan, että Suomessa on nyt kokoomuslaisin hallitusohjelma ikinä. Ja lisäksi Stubb puolustautuu arvostelua vastaan Kainuun Sanomien mukaan tavalla, joka taas tuottaa tuskaa keskustalle ja perussuomalaisille. Pääministeri Sipilää demarit ahdistavat köyhän asian unohtamisesta, eli juuri siitä, mistä puolueen aatteellisena isänä pidetty Santeri Alkio varoitti. Perussuomalaisia ja erityisesti työvoima- ja oikeusministeri Jari Lindströmiä kurmuutetaan työttömien syyllistämisestä ja kepittämisestä sekä toimettomuudesta uusien työpaikkojen luomisessa. Ja sen verran Kainuun Sanomat ottaa pääkirjoituksessaan kantaa, että toteaa SDPn kritiikin osuvan maaliin ainakin julkisten palvelujen yhtiöittämisessä. Lisäksi lehti sanoo, että moni muukin saattaa olla demarien kanssa samaa mieltä siitä, että kilpailuttamisen periaate ajaa tässä demokratian ylitse. No, keskustan pääänen kannattaja Suomenmaa ei tietysti niele demareilta tullutta ryöpytystä lainkaan. Suomenmaa toteaa tänään nettisivuillaan pääkirjoituksessaan, että SDP:stä on tullut valtakunnan taantumuksellisin voima. Ei käy leimalla, tuomitaan nyt kaikki sellainenkin, mitä demarit ovat itse olleet tekemässä. Välikysymyksen suurin peikko on yhtiöittäminen, sitä pitäisi suomalaisten nyt SDP:n mielestä yhdessä kavahtaa. Suomenmaan mielestä tällainen pelottelu on silkkaa puoluepoliittista silmänkääntötemppuilua. Suomenmaa toteaa vielä, että yhtiö ei sinänsä ole mörkö, eikä se ole ennen ollut mörkö sosiaalidemokraateillekaan.
Kiitos Samppa Aamunlehdistä. Näin veroilmoituksen viimeisenä jättöpäivänä, toisena niistä, puhumme siitä, millaisissa asioissa suomalaiset keräyttävät tuttujaan verottajalle. Tarkistuspäällikkö Heimo Säkkinen Verohallinnosta, hyvää huomenta.
Hyvää huomenta, tarkastuspäällikkö.
Tarkastus, aivan. Te vedätte ryhmää, joka tarkastaa kansalaisilta tulleita verovilppivihjeitä. Millainen kuva suomalaisten rehellisyydestä tai epärehellisyydestä syntyy työn kautta?
No, pitää mielessä kokonaisuus. Meillähän on tullut 11 000 vilppi-ilmoitusta ja verovelvollisia esimerkiksi esitäytettyjä veroilmoituksia on lähtenyt 5,4 miljoonaa. Että tämä vilppi, epäily verovilpistä koskee hyvin pientä joukkoa suomalaisista, eli pääosin eri henkilöt tai verovelvolliset toimivat ihan oikein tai ainakin pyrkivät toimimaan oikein, mutta on sitten pieni joukko, joka syyllistyy eri tasoiseen verovilppiin ja valppaat kansalaiset on tehnyt niistä havaintoja ja lähettänyt ne verohallinnolle.
Eli vielä kuitenkin uskotte enemmän kansalaisten rehellisyyteen kuin epärehellisyyteen.
Me uskon rehellisyyteen, no, että kaikki haluaa toimia oikein.
Kuitenkin verohallinnon rikosilmoitustilastojen mukaan törkeiden velallisen epärehellisyystapausten määrä on kasvanut noin 22% viimeisen 3 vuoden aikana. Törkeissä veropetoksissa mennään samaan suuntaan ja yli 80% kaikista verohallintoon tehdyistä rikosilmoituksista koskee törkeitä veropetoksia, niin näettekö tällaista samanlaista kasvua omassa työssänne?
No, nythän vilppilomake, tämä vihjetietolomake otettiin käyttöön 2015 ja se tarjosi helpon kanavan ilmoittaa tämmöisistä vilppiä koskevista havainnoista, eli välitön syy tähän vilppi-ilmoitusten kasvuun on tämä kanava helppous, on saavutettavissa 24 tuntia vuorokaudessa ja lähettää voi mihin aikaan tahansa. Se on välitön syy tämmöisiin vihjeiden kasvuun, mutta kyllä vihjeiden määrä on niin kuin kasvussa. Nykyinen tietoyhteiskunta tarjoaa paljon tietoa, on erilaisia hyvin tehokkaita mahdollisuuksia hakea tietoa ja myöskin osataan hakea tietoa, eli tämä luo semmoisen hyvän alustan tämmöiselle kansalaisvalppaudelle ja se kyllä lisää näitä vihjeiden määriä.
Tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen, sanoitte, että noin 11 000 vinkkiä vuodessa tarkoittaa noin 200 viikossa. Millaisia vinkkejä saatte?
Me saadaan. Pääosin vinkit koskee niin kuin yritystoimintaa, eli noin 80% koskee niin kuin yritystoimintaa ja niistä tehty siellä siihen liittyviä havaintoja. Siellä on paljon ilmoituksia, myyntiä ei lyödä kassaan, epäillään, että myyntituloja salataan, on sitten epäily, että työvoimaan liittyviä velvoitteita ei ole hoidettu ja sitten on myöskin esimerkiksi henkilöasiakkaiden osalta epäily, että vuokratuloja ei ole ilmoitettu. Myöskin jonkin verran on tämmöistä, että epäillään, että yrityksen kirjanpidossa on esimerkiksi yksityiskuluja tai annetaan sitten verovapaiden kustannusten korvausten muodossa etuuksia työntekijöille ja epäillään niiden etuuksien perusteita.
Ovatko vinkit, koskevatko ne yleensä tällaista jotain pienempää asiaa vai löytyykö ihan tällaisia isoja kalojakin?
No, pääosa koskee suhteellisen pieniä asioita ja yksittäisiä asioita, mutta sieltä löytyy myös yksittäisiä niin kuin isompia asioita, että monesti tämä voi olla, että on se vihjetieto koskee hyvin pientä asiaa, mutta sitten kun sitä lähdetään tutkimaan, niin sieltä voikin meidän omien selvitysten perusteella paljastaa hyvinkin laaja asia.
Eli minkälaisia on ollut, jos suurempia ajattelee?
No, suurempia on esimerkiksi, tämä on erilaisia yritysjärjestelyitä, liiketoimintakokonaisuuteen liittyviä yritysjärjestelyitä, joilla pyritään nimenomaan välttämään veroja ja sitten paljastuu esimerkiksi tämmöistä työvoimaan liittyviä epäselvyyksiä ja tämän tyyppisiä asioita.
No, kun kuitenkin noinkin paljon noita vinkkejä tulee, niin miten te niitä tutkitte? Mikä herättää huomioon, että alatte katsoa vähän tarkemmin?
No, yleensä ensin katsotaan se vihjetiedon sisältö ja verrataan sitä meillä jo verohallinnossa olemassa olevaa verotustietoa. Jos sinne tiedot on niin kuin ristiriidassa keskenään, niin sen jälkeen me niin kuin herätään, että hetkinen, tätä täytyy vähän syvällisemmin tutkia ja nimenomaan sitten pyritään hahmottamaan, kuinka olennainen se ristiriita on ja mietitään sitten, mitä keinoja sitten on niille jatkotoimenpiteille.
Millaisissa tilanteissa näyttää ihmisillä olevan se houkutus syyllistyä verovilppiin?
No, yksi varmaan on syy se, että kilpailu on äärettömän kovaa yrityselämässä ja hyväkin liikeidea saattaa olla, että se kuihtuu tai kannattavuus heikkenee, ja silloin ne niin kuin unelmat siitä hyvästä tuotosta muuttuukin tämmöiseksi olemassaolon taisteluksi, ja silloin ehkä herkästi syyllistytään siihen, että jätetään jotakin ilmoittamatta. On myöskin niitä ihan tietoisesti pyritään välttelemään veroja, että näitäkin tapauksia kyllä on.
Onko pääsyy kuitenkin se oma taloudellinen ahdinko vai miten?
No se on yksi niin, tärkeimmistä.
Entä heijastuvatko tällaiset Panama-paperiuutiset, että kun siellä ne rikkaatkin vaan järjestelee, niin mikäs minäkään tässä olen maksamaan näitä veroja?
No jonkin verran ne heijastuu. Panama-asia on sen verran uusi, että siitä ei vielä oikein osaa sen enempää kertoa.
Mutta sittenhän oli se LuxLeaksin vuotokin.
Yksittäisiä tämmöisiä tulee kyllä, ja kyllä se tietysti jossakin määrin heijastuu vihjeisiin ja keskusteluun.
Miten puolustaudutaan, kun jäädään kiinni?
No usein, no välttämättä ei todetaan, että kiinni jäätiin, tai sitten tulee esimerkiksi selittely, että mä en tiennyt tai mä en ymmärtänyt säännöksiä tai mä en osannut toimia. Siellä on niin kuin, kirjo on aikamoinen. Moinen, mutta ei välttämättä hirveästi selitellä enää sitten, kun on jääty kiinni.
Niin, no, mutta pääseekö eroon kiperästä tilanteesta selittelemällä?
Ei
eli pääse. Seuraamus on silloin mikä?
No, verot maksuun pannaan sen suuruisena, kun ne olisi pitänytkin maksuun panna. Eli selvitetään se tulo tai pimeä palkka ja se verotetaan. Sitten rangaistuksena mietitään sitä, että onko se veronkorotus vai lähdetäänkö rikosprosessin kautta hakemaan rangaistusta niin kuin esimerkiksi veropetokseen tai tämmöisen syytteen kautta.
Eli toisin sanoen paljon kalliimmaksi tulee, jos kun kiinni jää.
Se tulee kalliimmaksi.
Tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen, verohallinnolla on siis se verkkolomake, johon voi näitä verovilppivihjeitä antaa, niin käyttävätkö ihmiset oikein tätä vinkkimahdollisuutta?
Kyllä ne vihjeet pääsääntöisesti on ihan asiallisia, eli ne liittyvät verotukseen. Yksittäisiä vihjeitä, tietysti vihjeitä vähän asiattomiakin siihen 11 000 vihjeen joukkoon kyllä mahtuu, mutta ne osataan kyllä erotella pois sieltä, että niiden selvittelyä ei sitten jatketa pidemmälle.
Kun sanoitte, että pääsääntöisesti, niin milloin sitten ikään kuin on vähän niin kuin erilaiset tavoitteet mielessä?
No joskus esimerkiksi tulee ihan tämän julkisuudessa jotain poliitikkoa voidaan vähän arvostella, tai voidaan sitten on tämmöisiä niin kuin omia riitatilanteita esimerkiksi, jossa asia kytketään verotusasiaa ja pyritään, että verottaja lähtisi heidän puolestaan niin kuin selvittämään sitä asiaa, mutta me pysytään tietysti. Meidän intressi on se oikean verotuksen toimittaminen, ja me ei näihin riitatapauksiin oteta kantaa.
No, poliisillahan oli jokin aika tällainen kohuakin herättänyt kampanja, jossa etsittiin alle 6 euron pitsoja, ja kyse oli harmaan talouden kampanjasta. Niin oletteko te ajatelleet, että teillä oli tällainen kohdennettu vinkkitoive?
No ei me ainakaan. Me tähän 6 euron pizzakeskusteluun ei ole lähdetty mukaan, mutta toivomus on, että vihjeitä tulisi konkreettisista asioista. Jos on konkreettinen epäily, että myyntiä salataan tai on työvoimaan liittyviä epäselvyyksiä, niin mahdollisimman konkreettinen vihje meille, jossa kuvataan, mitä on havaittu, missä on havaittu, milloin ja miten se olisi sen vihjeen antajan mukaan niin kuin todennettavasti. Eli konkreettinen vihje on aina meille tervetullut.
Ja lopuksi vielä, kuinka paljon veroja te saatte tällä lailla näiden vinkkien kautta?
No, verokertymää ei ole suoraan korvamerkitty näihin vinkkeihin. Henkilöverotuksen puolella tehtiin pieni otanta. Siinä oli muutamia kymmeniä asiakkaita mukana. Tuotto oli siinä noin lisäystuloihin. Oli noin 200-300 000. Uskoisin, että se lopputulos on muutamia miljoonia. Tulokset kertyy niin kuin verotarkastuksen tai normaalin verotuksen verotuksen tuloksena, että ne ei suoraan tule sen vihjeen käsittelyn tuloksena.
Tarkastuspäällikkö Heimo Säkkinen Verohallinnosta. Kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos kutsusta.
Ranskassa on uutisoitu Arevan ydinvoimaloiden teräsosiin liittyvistä epäselvyyksistä. Ydinvoimayhtiö saattaa vajota niiden seurauksena entistäkin syvempiin talousvaikeuksiin. Lisäksi lehdet ovat kirjoittaneet parlamentin käsittelyyn tulleesta työlaista. Ranskalaisia lehtiä on lukenut Anna-Stiina Heikkilä.
Talouslehti Les Echos kirjoittaa ydinvoimayhtiö Arevan uusimmista ongelmista. Ranskan ydinturvallisuusviranomainen, kun on löytänyt poikkeamia Arevan valmistamista ja ranskalaisiin ydinvoimaloihin asennetuista teräsosista. Talouslehden tietojen mukaan kyse olisi laaduntarkkailuun liittyvien dokumenttien tahallisesta ja pitkäaikaisesta vääristelystä. Epäilyt koskevat yhtiön omistamalla Creuset takomolla valmistettuja voimaloiden teräsosia, kuten generaattoreita ja painesäiliöitä. Teräksen laatuun liittyviä epäselvyyksiä on löytynyt kaikkiaan noin 400 osasta. Talouslehden mukaan Arevalla on nyt 15 päivää aikaa toimittaa viranomaisille selvitys epäselvyyksistä. Jos tietoja on vääristelty, voivat Arevan asiakkaat vaatia yhtiöltä mittavia korvauksia. Ydinvoimayhtiö Arevalla on rakenteella useita voimaloita myös ulkomailla, muun muassa Olkiluodossa Suomessa. Areva on jo valmiiksi suurissa talousvaikeuksissa, joiden yhtenä suurena syynä on nimenomaan Olkiluoto kolmosen valmistumisen viivästyminen 10 vuodella. Oikeistolainen Le Figaro-sanomalehti kirjoittaa puolestaan Ranskan ja presidentti François Hollandein hövelistä talouspolitiikasta. Lehti listaa tahoja, joille on viime aikoina annettu tai luvattu lisärahaa, nuorille, maanviljelijöille, työttömille, valtion virkamiehille ja viimeisimpänä opettajille. Lehti arvelee, että kyse on presidentin valmistautumisesta vaalitaistoon. Olaan pyrkii paikkaamaan pohjamudissa laahaavaa suosiotaan valtion rahalahjoin ensi keväänä pidettävien presidentinvaalien lähestyessä. Avatkaa ovenne ja ikkunanne ja ottakaa lahjat vastaan, sillä joulu koittikin jo toukokuussa, kirjoittaa Le Figaro. Tämä siitä huolimatta, että valtion kassasta on rahat täysin loppu, lehti muistuttaa. Keskustavasemmistolainen Le Monde kirjoittaa sekin Ranskan talouden tilasta ja Brysselin tuoreista näkemyksistä. Euroopan komission tulkinta Ranskan tilasta, kun on selvästi pessimistisempi kuin Pariisin. Komissio arvioi tuoreessa talousennusteessaan, että Ranskan talous kasvaa tänä vuonna 1,5%, kun Ranskan hallituksen oma arvio on ollut 1,7%. Komission mukaan myös Ranskan budjettivaje pysyy sallittua suurempana, eli 3,4%. Le Mondin mukaan komissio on kuitenkin Ranskaa kohtaan nyt aiempaa ymmärtäväisempi. Vaikka maan talousuudistuksia ei pidetä yhäkään riittävinä, saa esimerkiksi tekeillä oleva työlakiuudistus Brysselistä kehuja. Hollandin ajama uusi työlaki tähtää säädösten vähentämiseen ja sen myötä esimerkiksi irtisanomisjärjestelyjen keventämiseen. Lakiluonnos on parhaillaan parlamentin alahuoneen käsittelyssä ja on raivostuttanut etenkin nuoret ja ammattiliitot. Viime päivien työlakia koskevat mielenosoitukset ovat äityneet paikoin kovaotteisiksi niin poliisin kuin protestoijienkin puolesta. Uudesta työlaista kirjoittaa myös vasemmistolainen Liberation. Lehden mukaan lain läpimeno on epävarmaa, sillä hallitus ei välttämättä löydä enemmistöä sen taakse. Lakia vastustaa myös sosialistipuolueen oma kapinasiipi, joka pitää sitä työntekijöiden oikeuksia polkevana. Oikeisto ja keskustaoikeisto pitävät puolestaan nyt käsittelyyn tullutta versiota liian pehmennettynä. Liberation muistuttaa, että presidenttikauttaan päättävällä François Hollandella on kuitenkin kova paine saada laki läpi, se kun on hänen viimeinen iso uudistuksensa. Todennäköisesti tekstiin tullaankin tekemään vielä jos jonkinlaisia muutoksia isojen protestien säästämänä. Pariisista Anna-Stiina Heikkilä.
Lähetyksen lopuksi pistäydymme Italiassa, jossa maan hallitus on kertonut historiansa suurimmasta yksittäisestä investoinnista kulttuuriin. Puhelimessa on Suomen Rooman instituutin Villa Lanten intendentti Simo Örmä. Hyvää huomenta sinne Roomaan.
Hyvää huomenta.
Hallitus kertoi antavansa 1 miljardi euroa noin 30 kulttuurikohteen kunnostamiseen. Kuinka merkittävä summa on, kun ajatellaan Italian kulttuurikohteiden runsautta?
No tietenkin se on valtava summa jopa Italiassa. Kaikkihan me tiedämme, että Italiassa on enemmän kuin missä muussa maassa näitä kulttuurikohteita. Ja Italiassa on ollut paljon keskusteltu siitä niiden hoidosta ja valitettu sitä, että rahat eivät ole riittäneet niiden ylläpitämiseen ja niin kaikkea tuolla Etelä-Italiassa. Et sen takia tämä oli todella tärkeä uutinen ja varmasti tekee hyvää tuolta Italian turismille myös.
Niin, millaisessa kunnossa Italian kulttuurikohteet ovat?
No, voi sanoa, että se totta kai se riippuu paljon, mutta ehkä voi sanoa näin, että ne on mainettaan parempia. Kyllä tietenkin poikkeuksia löytyy, mutta kun ajattelee tosiaan, kuinka paljon niitä on. Italiassa ne on jakaantuneet joka puolelle. Täällä ei ole pelkästään Rooma, Firenze, Venetsia, vaan melkein voi sanoa, joka ainoassa kylässä on todella tärkeitä kohteita. Niin on selvää, että niiden ylläpitäminen maksaa.
Niin tässä kunnostuskohteista on mainittu muun muassa Uffizin museon laajentaminen Firenzessä sekä Pompei ja Herkulaneumin muinaiskaupunkien kunnostaminen. Niin millaisia kohteita nämä ovat?
Meillä oli juuri täällä instituutissa viikko sitten esitelmätilaisuus, jossa Pompein arkeologisen alueen korkein viranomainen esitteli tätä oikeastaan projekti, joka on lähtenyt jo vähän aikaisemmin, johon sitten saivat lisää rahaa nyt tämän miljardin mukana. Ja tosiaan näyttää siltä, että Pompeissa käy siis 3 miljoonaa kävijää vuodessa. Että kuvitella, mikä määrä se on tuota. Ja tosiaan siellä on aika suuria projekteja nyt ihan viime vuosina otettu. Se on elänyt vähän prinsessa Ruususen unta monet vuodet, mutta ihan tosiaan viime vuosina näiden projektien esille sinne on palkattu vihdoinkin lisää arkeologeja ja arkkitehtejä, restauroitioita ja tulokset alkoivat vähitellen kyllä sitten näkymään tuota. No, entäs, ja tosiaan tämä 40 miljoonaa, jonka Pompei sai, on tietenkin tärkeä jatko sitten tälle projektille.
No entä tuo Uffizin museon laajentaminen, kuinka merkittävä museo se on Italiassakin? No,
kyllä Uffizi on siis yksi maailman tärkeimpiä taidehistoriallisia museoita, jotka myös on ollut vaikeuksissa viime vuosina. Tässä on aika paljon kysymys myös siitä, että vähän tämä liittyy vähän laajempaan kysymykseen. Eli Italiassa on paljon puhuttu, kuinka paljon pitää niin kuin Italian talouden perustua turismiin, joka tietenkin perustuu näihin kulttuurikohteisiin, ja kuinka paljon tämmöiseen teolliseen tuotantoon. Ja todella tämä miljardi näihin kulttuurikohteisiin varmaan osoittaa sitä, että hallitus haluaa sitten myös korostaa tätä turismin tärkeyttä Italian kaltaisessa maassa.
Kuinka tarkkaan oletteko tutkinut tätä kunnostuskohdelistaa, että löytyykö sieltä muita sellaisia mielenkiintoisia, mihin silmä on pysähtynyt?
Kyllä, siinä on mielenkiintoista, että aika paljon keskittyvät Etelä-Italiaan, ennen kaikkea sinne Napolin seudulle, jossa on tosiaan Napolin arkeologinen museo, Pompei, Herkolaana ja niin edelleen. Mutta yksi tärkeä kohde on myös L'Aquilan historian keskusta. Siellä oli suuri maanjäristys vuonna 2009. Ja siinä on 30 miljoonaa myös tämän L'Aquilan historiallisen keskustan kunnostamiseen. Ja se on todella tärkeä kohde tietenkin.
Miksi Italia on juuri nyt herännyt suuntaamaan näin suuren summan näitä varoja kulttuurin kulttuurikohteisiin?
No tietenkin kysymys on poliittisesta. Täällä on tärkeitä vaaleja tänä loppukeväästä, alkukesästä, eli kunnallisvaalit lähes kaikissa Italian tärkeimmissä kaupungeissa. Ja tietenkin tämä on pääministeri Renzeltä myös tämmöinen poliittinen veto, että hän osoittaa, antaa rahaa sitten näihin tuolle. Varmasti siinä on tätä politiikkaakin takana ilman muuta.
Intendentti Simo Örmä, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitoksia.
Ja näin, Ykkösaamu on päättymässä. Aiheena oli Turkki, turvapaikkajärjestelmä ja verovilppivinkit. Samppa, mitä keskustelu?
Ja lähetysikkunassa kaikki edellä mainitut aiheet ovat herättäneet puhetta isolla kädellä. On saanut kritiikkiä muun muassa EU ja Turkkia. Paljon on puhuttanut myös äskeinen aihe, eli veronkierto. Todetaan muun muassa, että verot nousevat, koska rikkaat kokevat oikeudekseen olla maksamatta veroja. ja että syy, miksi miljonäärit vievät rahansa ulkomaille, ei perustu huonoon tilanteeseen, vaan ahneuteen. On myös sellaista radikaalimpaa näkemystä aiheeseen. Jopa salaliittoteorioita, kuten että verottajan pomot ovat monilla tavoin kytkyssä yhteiskunnan eliittiin, ja näin ollen rikolliset eivät tule tuomituksi.
Kiitokset Samppa ja kiitos keskustelijat. Ykkösaamu päättyy. Päivi Neitiniemi kiittää seurasta.
Tässä kello 9 Yle Uutiset ja Markus Myllyoja. Hyvää huomenta. Kansainvälisen rikollisryhmän epäillään kuljettaneen kymmeniä ihmisiä laittomasti Suomen kautta. Ryhmän epäillään salakuljettaneen useita ihmisiä Venäjän kautta Suomeen ja edelleen muualle Eurooppaan. Tapauksessa on otettu kiinni 16 rikoksesta epäiltyä, heistä 13 on vangittuina. Vangitut ovat Intian, Pakistanin, Hollannin sekä Ruotsin kansalaisia. Esitutkinnassa on paljastunut, että rikollisryhmä houkutteli Intiassa köyhissä oloissa eläneitä ihmisiä lupaamalla sekä turva- että työpaikan Euroopasta. Ryhmä veloitti matkasta Eurooppaan noin 15 000 euroa. Rajavartiolaitoksen mukaan salakuljetetut tulivat Suomeen viime talvena Lapin itärajan kautta. Turkin viisumivapaus jakaa Suomen europarlamentaarikkoja. Ylen kyselyssä enemmistö, 7 Suomen 13 MEPistä,